կենտրոնական զինվորական
Մարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 23-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում խոսել է հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված վիճակի մասին եւ ասել է, որ այդ փորձությունից Հայաստանը դուրս է գալիս հաղթանակած։ Կառավարությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրեց Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը։ Կորոնավիրուսի թեստերի մոտ 1/4-ը դրական արդյունքով է։ Ամերիկացի գիտնականները կորոնավիրուսի դեմ բուժիչ կոկտեյլ են ստեղծում։ Խաբարովսկում բողոքի ակցիաները շարունակվում են, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման նպատակով Հայաստանը շարունակելու է աշխատել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այսօր կայացած կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, ընդգծելով նաև, որ մեջբերում բանակցություններն իմաստ ունեն, եթե Ադրբեջանը պատրաստ է հետ կանգնել իր մաքսիմալիստական մոտեցումներից և պատրաստ է փոխզիջման։ Այսօր կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալում մահացել է հուլիսի 14-ին ծանր վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող շարքային Արթուր Մուրադյանը, տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության տեղեկություններով Մուրադյանը ծանր վիրավորում էր ստացել Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով հարաբերական անդորը պահպանվել է, այս մասին հայտնել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչի խոսքով Տավուշի մարզի Չինարի, Մովսես և Ներքին Կարմիրախփյուր գյուղերի հատվածում կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտվել է 5 անգամ։ Թուրքիայի Անվտանգության խորհուրդը չորեքշաբթի երեկոյան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նախագահությամբ կայացած նիստի ընթացքում քննարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացությունը, մեկ անգամ ևս վերահաստատելով Անկարայի անվերապահ աջակցությունն Ադրբեջանին։ Կոչ են կանում Հայաստանին վերջ տալ Ադրբեջանի դեմ ագրեսիային և դուրս բերել զորքերն օկուպացված տարածքներից, նշված է Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը լքում է Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցությունն ազգային ժողովի կայքում զետեղված հաղորդագրության համաձայն։ Բագրատյանը խմբակցությունը լքելու իր որոշման մասին պաշտոնական գրությամբ տեղեկացրել է խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանին։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թվի կտրուկաճ է նկատվում, այս մասին այսօր Թբիլիսիում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Նրա խոսքով վերջին 2 օրերին երկրի տարածքում կորոնավիրուսի 36 նոր դեպք է արձանագրվել, դրանց մեծ մասը հայտնաբերվել է ադրբեջանցիներով մնակեցված Կարդաբանի շրջանի 3 գյուղերում, որոնց բնակչության ընդհանուր թիվը գերազանցում է 7000-ը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին հաստատված իրավիճակին։ Վերջին մի քանի օրերին հարաբերական անդոր է։ Վարչապետի փոխանցմամբ հուլիսյան ընթարումները ստիպում են հետևություններ անել։ Փաստում են, որ Ադրբեջանը 2016-ի ապրիլից հետո ևս մեկ անգամ գրոհ է նախաձեռնում, չնայած ընթացող բանակցություններին։ Արցախը պետք է բանակցային գործընթացի լիարժեք կողմ դառնա, և ինչպես լսեցիք, զինված արճակատման զոհերի թիվը հասավ 5-ի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում այսօր մահացել է Տավուշի սահմանին գլխուղեղային ծանր վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող 19-ամյա շարքային Արթուր Մուրադյանը։ Նա վիրավորում էր ստացել հուլիսի 14-ին, առողջական վիճակն ի սկզբանե գնահատվել էր ծայրահեղ ծանր։ Հյուսիսարևելյան սահմանին հուլիսի 12-ից սկսած մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվեց 5 զինծառայող։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը մի քանի արձանագրումներ արեց հուլիսյան մարտերի ու դրանց հետևանքների վերաբերյալ։ Այն դիրքերը, որոնք դարձել են վերջին 2 շաբաթվա իրադարձությունների կիզակետ, գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում և Հայաստանին ուղված Ադրբեջանի մեղադրանքները իր դեմ ագրեսիայի վերաբերյալ պարզապես անհեթեթ են, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Սահմանին տեղի ունեցած դեպքերի արդյունքում Ադրբեջանում ներքաղաքական անկայուն վիճակ է ստեղծվել, ինչը այդ երկրի ղեկավարությանը ստիպում է դիմել նորանոր սադրանքների ներքին դժգոհության էներգիան Հայաստանի և Արցախի դեմ ուղղորդելու համար։
Ըստ Փաշինյանի, հայկական կողմը ամրացրեց դիրքերը սահմանագծում, մերժեց ուժի սպառնալիքը դիվանագիտական սեղանի շուրջ վերահաստատեց տարածաշրջանի ամենամարտունակ ու ամենաինտելեկտուալ բանակի համարումը։ Վարչապետը շեշտեց անցնող օրերին Հայաստանը միջազգային համայնքի առջև պատասխանատու պահվածք ցուցաբերեց հավատարիմ մնաց կրակի դադարեցման 3 պայմանավորվածություններին, որոնք խախտվում էին Ադրբեջանի կողմից։
Մենք հանդես չեկանք Ադրբեջանի ժողովրդին և նրա քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին ուղված սպառնալիքներով, անգամ այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սպառնում էր հրթիռակոծել Մեծամորի ատոմակայանը։ Այս սպառնալիքը, ի դեպ, պետք է դառնա լրջագույն միջազգային քննության առարկա, որովհետև ի ցույց է դնում ահաբեկչական պետություն լինելու Ադրբեջանի էությունը։
Հրադադարի վերականգնման գործում մեծ ներդրում ունեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանց երկրները։ Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես արդյունավետ է համարում Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավումը արտգործնախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբների մակարդակով։ Միակ երկիրը, որ փորձում էր ոչ թե հանդարտեցնել իրավիճակն, այլ բռնություններ հրահրել, Թուրքիան էր, հայտարարեց վարչապետը։
Թուրքիայի այս գործելակերպը մեծ հաշվով անակնկալ չէր։ Բայց նրա ագրեսիվության աճը առաջ է բերում մեր քաղաքականության որոշակի վերանայման անհրաժեշտություն, այդ թվում Թուրքիայի ագրեսիվությունը զսպելու միջազգային ֆորմատներում մեր մասնակցության ծավալների իմաստով։
Հայաստան-Արցախ ընդհանուր անվտանգության համակարգը պետք է էլ ավելի ամրապնդվի։ Արցախի Հանրապետությունը պետք է դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ, Ադրբեջանը հրապարակայնորեն հրաժարվի ուժի կիրառումից։ Վարչապետ Փաշինյանը շարադրեց հայկական կողմի դիրքորոշումը հուլիսյան մարտերից հետո։
Բանակցություններն իմաստ ունեն, եթե Ադրբեջանը պատրաստ է ետ կանգնել իր մաքսիմալիստական մոտեցումից և պատրաստ է փոխզիջման։ Առանց որևէ սահմանափակման Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, Հայաստանի և Արցախի բնակության անվտանգությունը չեն կարող զիջվել որևէ պարագայում։
Այս օրերին Ադրբեջանը թիրախավորեց նաև սահմանամերձ բնակավայրերը կրակի տակ դնելով խաղաղ բնակչությանը։ Ըստ վարչապետի, Ադրբեջանին զենք մատակարարող երկրները պետք է հստակ գիտակցեն, որ այդ զենքի օգտագործումը խաղաղ բնակչության դեմ հանցագործություն է։
Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի զինված ուժերի և խաղաղ բնակչության դեմ կռվում է ոչ թե Ադրբեջանը, այլ օտարերկրյա ճշգրիտ մահաբեր զինատեսակներ արտադրող միջազգային կորպորացիաներ իրենց մասնագետներով հանդերձ։
Հակամարտության գոտում ապրող մարդկանց խնդիրները պետք է դառնան բանակցային օրակարգի առաջնային մաս, ընդգծեց Փաշինյանը, իսկ հակամարտության խաղաղ կարգավորման նպատակով Հայաստանը շարունակելու է աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մերժելու ենք հակամարտության շահարկմամբ տարածաշրջանն ապակայունացնելու Թուրքիայի փորձերը, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։
Անհրաժեշտ է ներդնել արդյունավետ միջազգային մոնիտորինգ, որը լինի մշտական և ունենա ստուգողական մեխանիզմներ, որոնք կարձանագրեն, թե երբ և որ կողմն է խախտել հրադադարը։
Ըստ Փաշինյանի, նման մոնիթորինգ կարող է իրականացնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակը, որն ունի տարածաշրջանում տարիների փորձառություն։ Զինվորականների միջև տեղում ուղիղ կապը նույնպես կարող է արդյունավետ գործիք դառնալ միջադեպերը կանխելու ուղղությամբ։
Սահմանադրական դատարանի դատավորներին նշանակելու խնդրում նոր զարգացում։ Կառավարությունն անում է իր քայլը, Թեկնածուն Մայր Բուհի իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վահրամ Ավետիսյանն է։ Թեկնածուներ պետք է դեռ առաջադրեն նաև նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում Սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածու առաջադրեց իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Ավետիսյանին։ Թեկնածուն վստահեցրեց, եթե ինքը ընտրվի խորհրդանի կողմից, ապա առավելագույն չափով ապահովելու է բարձր դատանի դատավորի անկախությունը, ապա քաղաքականացվածությունն ու անաչառությունը։ Ասած, ՍԴ դատավոր լինելու դեպքում պատրաստվում է նաև ապահովել ժողովրդավարության ամրապնդման և զարգացման գործում բարձր դատանի դերակատարությունը։
Սահմանադրական դատարանը, իհարկե, հիմքում ունենալով անհատի հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, պետք է գործի այդ տրամաբանությանը զուգահեռ և արդյունավետ կերպով ապահովի օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների ներդաշնակ գործունեության ապահովումը, նորմատիվ ակտերի սահմանադրականության որոշման արդյունավետ գործընթաց։
Սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածուն Երևանի պետական համալսարանի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչն է։ Դասավանդել սկսել է 2002 թվականից։ Աշխատել է նաև դատախազությունում, ինչպես նաև մասնավոր հատվածում։
Կարծում եմ, որ ունեմ բավարար կամ ավելի կոնկրետ անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ, կենսափորձ և անհրաժեշտ սկզբունքայնություն, որպեսզի կարողանամ պատշաճ ձևով իրականացնել Սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունները։
Շատ լավ, ավելացնեմ նաև, որ դուք իրավագիտության դոկտոր եք։
Այո, 2014 թվականին պաշտպանել եմ իմ դոկտորական ատնախոսությունը, 2015 թվականին նաև ստացել եմ պրոֆեսորի գիտական կոչում։
Շնորհակալություն, հարցեր թեկնածուին։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը որպես Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրելու։ Դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, պարոն Ավետիսյան, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ազգային ժողովի քննարկումներում և ընտրվելուց հետո հաջողություններ նաև Սահմանադրական դատանի դատավորի կարգավիճակում։
Առաջիկայում պետք է ընտրվեն ՍԴ դատանի ևս երկու դատավորներ, թափուր տեղերի համար առաջադրումները սկսվել են հունիսի 27-ից, հաջորդ թեկնածուին արդեն նախագահն է առաջադրելու, այնուհետև դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Ինչպես հայտնի է, սահմանադրական փոփոխություններով դատավորի պաշտոնից հեռացվել էին 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանը, իսկ Հրայր Թովմասյանն էլ զրկվել էր ՍԴ նախագահի պաշտոնից, մնալով դատավորի կարգավիճակում։
Հայրենիքը տուն է կանչում, ընդ որում ոչ թե պարզապես Գառնի, Գեղարդ, Սևան, Ծաղկաձոր այցելելու, սելֆի անելու համար, այլ լուրջ աշխատանք տալու առաջարկով։ Սա Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի նախաձեռնությունն է։ Դրսում լավ կրթություն ստացած երիտասարդներին տրվում է Հայաստանում աշխատելու հնարավորություն։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տեսակ երիտներ կյանքի մեջ մի անգամ են, որ կլինեն, չէի կարող չդիմել։
Կանադայում ծնված, մեծացած, Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր Հարվարդ համալսարանն ավարտած 34-ամյա Հարություն Մանուկյանը մեկն է հարյուրավոր այն երիտասարդներից, որ արձագանքեց Հայաստանի կառավարության կոչին և հարցազրույցների փուլը հաղթահարելու դեպքում սեպտեմբերից աշխատանքի կանցնի արդարադատության նախարարությունում։ 100 սփյուռքահայ բարձրակարգ մասնագետներ կառավարության, իսկ ավելի ստույգ սփյուռքի հարցերի հանձնակատարի գրասենյակի իգորց ծրագրի շրջանակում աշնանից կներգրավեն պետական կառավարման համակարգի աշխատանքներին։ 800-ից ավելի դիմում աշխարհի լավագույն բուհերն ավարտած երիտասարդներից արդեն ստացել են և առաջիկա շաբաթների ընթացքում կհրապարակվի ընտրված 100-ը։
Կարծում եմ 21-րդ հարուն ամենաթանգարժեք ռեսուրսը մարդկային ռեսուրս է, և եթե կարող է Հայաստանը այս տեսակի հիսուս լինի, որ աշխարի 4 կողմից ինչ որ նորություններ, գիտելիքներ, արտիականություններ համախմբվին այստեղ եւ միտքի փոխանակումը Հայաստան լինի այդ կենտրոն։
Աշխարի 4 կողմերից Հայաստան գալու ցանկություն են հայտնել Սփյուռքում ծնված, կրթված, աշխատած եւ բոլորովին այլ աշխարհ հայացք ունեցող երիտասարդներ։ Մոտեցման փիլիսոփայության փոփոխություն է արվում, ասում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավար Սարա Անջարգոլյանը, ընդգծելով երկողմանի փոխշահավետ աշխատանք է լինելու։
Կառավարության կողմից պահանջարկ կա, որ բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալներ մենք կարողանանք ընդգրկենք մեր կադրերի մեջ, բայց նաև մարդիկ, որ մի քիչ կարելի է ասել ուրիշ մտածելակերպ, ուրիշ համուհոտ, ուրիշ շունչ կարող են բերեն կառավարության մեջ։ Մենք ունենք հիանալի մասնագետներ Հայաստանում կառավարության մեջ, բայց կարիք ունենք մի քիչ դա, ինչպես ասեմ, երևի ներքին նաև փոքր հեղափոխություն է պետք։
Կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն էր օրեր առաջ ողջունել այս ծրագիրը Facebook-յան իր էջում գրելով. «Մեջբերում եմ, ուրախ ենք նրանց Հայաստանում ընդունելու եւ իրենց փորձը ի բարօրություն մեր երկրի ծառայեցնելու համար»։ Նկատենք, որ հետհեղափոխական իշխանության հասցեին հնչած հիմնական մեղադրանքներից մեկը շարունակում է մնալ ձախողված կադրային քաղաքականությունը։ Ինքը Փաշինյանը եւս տարբեր առիթներով ասել է, չի կարող ասել, որ կադրային քաղաքականությունը իդեալական է։ Փաստորեն այս նոր նախաձեռնությամբ ինչ որ չափով այս խնդրին լուծում է տրվում։
Դե այս ծրագիրը շատ տարբեր բացեր է լրացնում։ Մի կողմից մենք մերոնց ենք բերում, կարելի է ասել, բայց մյուս կողմից նաև բերում ենք մարդիկ, որ իրանց հետ բերում են իրանց երկրների մշակույթը, աշխատելա ոճը, մտածելա կերպը, եւ այդ ամեն ինչով մենք միայն կարող ենք ավելի հզոր լինենք եւ ավելի այդպես ուժեղ։
Մեկ միջազգային անդրադարձ Խաբարովսկում արդեն պահանջում են ոչ միայն կալանավորված նախկին նահանգապետի ազատումը, այլև նորին գերազանցություն նախագահի հրաժարականը 21-րդ դարի Ռուսաստանի պատմության ընթացքում գրեթե աննախադեպ վիճակ, հազարավոր մարդիկ հերիք չէ առանց թույլտվության դուրս են գալիս փողոցներ, դեռ մի բան էլ Վլադիմիր Պուտինին են քննադատում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Խաբարովսկի ցույցերը ձերմակալված նախկին նահանգապետի պաշտպանությունից վերածվել են հակակառավարական հանրահավաքի։ Ցուցարարները արդեն պահանջում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականը։ Երեկ երեկոյան կրկին բազմամարդ հանրահավաք էր Խաբարովսկի կենտրոնական հրապարակում։ Պուտին հեռացիր։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի մամուլի խոսնակ Յուրա Յերմիշը Թվիտերում տեղադրելով Պուտինի հրաժարականը պահանջող տեսանյութը, նաև գրել է, որ տեսանյութը նվիրում է Կրեմլին մոտ կանգնած բոլոր քաղաքագետներին և լրագրողներին, որոնք գրում են, թե իբր Խաբարովսկի բողոքի ակցիաները որևէ կերպ չեն առնչվում դաշնային օրակարգային հարցերի, ինչպես ներկայացնում են ընդդիմադիրները։ Պուտին հրաժարական, Ռուսաստանն առանց Պուտինի 20 տարի վստահություն չկա։ Բացականչում էին Խաբարովսկի ցուցարարները։ Հանրահավաքից հետո նրանք երթով անցել են Խաբարովսկի կենտրոնական փողոցներով։ Ոստիկանությունը չի միջամտել, չի խոչընդոտել ցույցին եւ երթին։ Ռուսաստանի նախագահի եւ կենտրոնական իշխանությունների դեմ հիմնական բողոքներից բացի ցուցարարները չեն ընդունում օրերս նահանգապետի պաշտոնակատար նշանակված Միխայիլ Դեկտյարովին։ Հուլիսի 20-ի հրամանագրով Պուտինը պետդումայի պատգամավոր Դեկտյարովին նշանակել է նահանգապետի պաշտոնակատար, իսկ ձերբակալված նախկին նահանգապետ Սերգեյ Պուրգալին պաշտոն անկարել։ Նշանակված պաշտոնակատարը եւ նախկին նահանգապետը երկուսն էլ նույն կուսակցությունից են՝ Ժիրինովսկու լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության անդամներ են։ Դեկտյարովի նշանակման կապակցությամբ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել էր, թե Պուտինը իհարկե հաշվի է առել Խաբարովսկի բնակիչների կարծիքը, սակայն տեղացիները չեն ընդունում նրա նշանակումը։ Ցուցարարները բացականչել են Դեկտյարովտուն ճամպրուկը հավաքի գնաց Սամարա, նահանգապետի պաշտոնակատարը իր քաղաքական կարիերան սկսել է Սամարայից, Խաբարովսկի հետ նա որևէ կապ առնչություն մինչ հիմա չի ունեցել։ Ցուցարարները պահանջել են նաև, որ նորանշանակ պաշտոնակատարը դուրս գա իրենց մոտ։ Դեկտյարովն ասել է, թե զիջումների չի գնա, թույլ չի տա իրեն պայմաններ թելադրել, Մոսկվա չի վերադառնա, ցուցարարների մոտ նույնպես դուրս չի գա։ Նրանց, ովքեր բացականչում են հեռացիր, միանգամից ասեմ, չեմ հեռանա։ Ինստագրամում տեղադրված տեսանյութում ասել է նա, զգուշացնելով, որ չի կարելի իր պատուհանների տակ բացականչել դեկտյարով դուրս արի, դա կուլտուրական չէ, նշել է նա։ Նահանգապետի պաշտոնակատարը նաև հայտարարել է, թե Խաբարովսկի զանգվածային ցույցերի կազմակերպման ետևում ինչ-որ մեկը կանգնած է։ Խաբարովսկի նախկին նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալին զինված իրավապահները ձերբակալել են հուլիսի 9-ին և տեղափոխել Մոսկվա, որտեղ դատարանը նրան 2 ամսով կալանելու որոշում է կայացրել։ Դատախազությունը նրան մեղադրում է ծանր հանցագործությունների մեջ 15 տարի առաջ Խաբարովսկի մարզում գործարարների սպանություններ կազմակերպելու մեջ։ Սերգեյ Ֆուրգալը բոլոր մեղադրանքները հերքում է։ Խաբարովսկում հուլիսի 9-ից մինչև հիմա արդեն 2 շաբաթ բողոքի ցույցերը չեն դադարում։ Իրավապահները, ինչպես երևում է, սկսում են գործել։ Ցույցերը սկսվելուց հետո այսօր առաջին անգամ նրանք ակտիվիստներից մեկին ծանուցագիր են հանձնել հուլիսի 27-ին հարցաքննության ներկայանալու համար։ Լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ով սկզբում խիստ քննադատում էր նախկին նահանգապետի ձերբակալությունը, հիմա կառավարությունից խնդրում է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել նահանգապետի նորանշանակ պաշտոնակատարին։ Պետդումայում վարչապետ Միխայել Միշուստինի հաշվետվության ընթացքում Ժիրինովսկին խոստացել է, որ Խաբարովսկում այնքան էլ ուրախ չեն տեսնելու Ջեկտյարովին, և վարչապետին խնդրել է ֆինանսական լրացուցիչ օգնություն ցուցաբերել Խաբարովսկի երկրամասին։ Վարչապետը խոստացել է։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը վերստին մի քանի 100 է, փաստորեն ստուգումների առնվազն 20-25% դրական արդյունք է ցույց տալիս, բայց կարծես թե նոր դեպքերի աճի տեմպը փոքրինչ նվազում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն անցած օրվա ընթացքում ավելացել է 469-ով, հասնելով 36162-ի։ Դրական է եղել իրականացված 1981 թեստերի 23.6%-ը։
Նրանցից 25244-ն արդեն առողջացել են և 688-ը մահվան ելքով։ Եվ թեստերի հետ կապված ուզում նշել, որ կատարել ենք արդեն 150,000-ից ավել թեստավորում։
Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը հայտնեց, հիվանդությունը հաղթահարածների թիվը 3 ավելացել է 478-ով, 10 մարդ մահացել է, մահացածները 73-ից 87 տարեկան էին, մինչ այսօր 217 մարդ ունենալով կորոնավիրուս մահացել է այլ պատճառներով։
Երեկվա դրությամբ չենք ունեցել մահեր, որը ովքեր որ ունեցել են վարակը, սակայն այլ պատճառով մահը վրա է հասել։ Մենք ամեն առավոտյան ժամի 9-ի դրությամբ ունենում ենք նախորդորդվա դրական դեպքերի, ասես ասած հոսպիտալացման կարիք ունեցողների թիվը ժամի 9-ի դրությամբ դեռ տանը սպասող հիվանդներ, այդ թվում նաև տրիաժ կենտրոններում չունենք։
Եթե շաբաթներ առաջ COVID-ը հաստատվում թեստ հանձնողների ավելի քան 30%-ի մոտ, ապա վերջին շրջանում այս հարաբերակցությունը տատանվում է 22-26%-ի սահմաններում։ Առողջացածների թիվն էլ վերջին շաբաթներին հիմնականում գերազանցում է օրական հաստատված դեպքերի թվին։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, Հայաստանը մտնում է կորոնավիրուսի ճգնաժամի հաղթահարման փուլ, ընդգծելով, որ լարվածության թուլացումը առաջին հերթին դիմակներ կրելու արդյունք է, սակայն ըստ վարչապետի դեռ վաղ է ասել, որ հաղթահարել ենք համաճարակը։
Կարող ենք զգուշավոր գնահատական տալ, որ մենք մտնում ենք կորոնավիրուսի ճգնաժամի, առողջապահական իմաստով ճգնաժամի հաղթահարման փուլ, եթե իհարկե մենք շարունակենք պահպանել այն համաճարակային կանոնները, որոնք սահմանված են։ Ինչու եմ ես սա ասում, որովհետև Հայաստանում շարունակվում է որոշակի շրջանակների կողմից քարոզվել համաճարակը ընդլայնելուն միտված գործողություններ, մասնավորապես դիմակների հետ կապված։
3 կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք է հաստատվել Լեռնային Ղարաբաղում, հայտնում է Արցախի առողջապահության նախարարությունը։ Մինչ այժմ Ղարաբաղում COVID-ը հաստատվել 187 մարդու մոտ, 144-ն արդեն հաղթահարել են հիվանդությունը։ Ղարաբաղում կորոնավիրուսի պատճառով մահվան դեպք դեռ չի գրանցվել։
COVID-19-ով հիվանդներին հակամարմիններն են օգնում, ամերիկացի գիտնականները ստեղծում են հատուկ լուծույթ, յուրօրինակ կոկտեյլ, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ամերիկացի գիտնականները կորոնավիրուսի դեմ հակամարմիններից կազմված կոկտել են ստեղծել, որն ինչպես հայտարարում են, ի վիճակի արդյունավետ կերպով բարելավել COVID-ով հիվանդի վիճակը վարակվելու սկզբնական շրջանում, ինչպես նաև կանխել վարակվելու վտանգը։ Այս մասին հայտարարում է Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանից Իրվինգի բժշկական կենտրոնի գիտնականների խումբը։ Մասնագետները նշում են, որ այդ կոկտեյլի հիմքում հիվանդների մոտ առկա ամենաակտիվ հակամարմիններն են, որոնք կարողացել են առանձնացնել վարակակիրների հետ աշխատելու ընթացքում։ Մենք կարծում ենք, որ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդները տևական ժամանակ գտնվել են վարակի մեծ քանակության մասնիկների ազդեցության տակ, ինչն էլ թույլ է տվել իրենց իմունային համակարգին արտադրել ուժեղ պատասխան ռեակցիա, ընդգծել է հետազոտության ղեկավար գիտնական Դեյվիդ Խոն։ Նրա խոսքերով այդ հակամարմինները կարող են մեծ քանակությամբ վերարտադրվել դեղորայքի տեսքով, ինչն էլ վիճակի է բուժել հիվանդներին, հատկապես հիվանդացության վաղ շրջանում։ Գիտնականները շեշտում են նաև, որ հակամարմիններից կազմված դեղամիջոցը միջինում ավելի քիչ ժամանակատար է, քան սովորական դեղի կամ պատվաստանյութի ստեղծումը։ Առայժմ փորձարկումներն անցկացվում են կենդանիների վրա։ Հոկտեմբերին, ինչպես նշում են գիտնականները, պլանավորվում է անցնել արդեն կլինիկական փորձարկումների փուլ մարդկանց վրա։ Գիտնականների խումբը նշում է, որ այս դեղամիջոցը ընդհուպ կարող է փոխարինել պատվաստանյութին և կիրառվել ինչպես պրոֆիլակտիկ, այնպես էլ կորոնավիրուսով վարակվածներին բուժման նպատակներով։ Մինչ այդ պատվաստանյութի բացակայության պայմաններում աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների նորանոր ռեկորդային բարձր թվեր են արձանագրվում։ Անցած մեկ օրում հայտնաբերվել է հերթական ամենաբարձր թիվը շուրջ 280,000 մեկ օրվա կատարվածքով։ Միայն Միացյալ Նահանգներում հայտնաբերվել է 72,000 վարակակիր, Բրազիլիայում ավելի քան 65,000, Հնդկաստանում շուրջ 45,000։ Այսպիսով COVID-19-ով վարակվածների թիվն ամբողջ աշխարհում գերազանցել է 15 միլիոն 200 հազարը, հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 623,000 մարդ, բուժվել 8 միլիոն 600 միլիոն մարդ։ Ծանր եկացությունը հատկապես Միացյալ Նահանգներում երեքվա դրությամբ վարակակիրների ընդհանուր թիվը շուրջ 4 միլիոն էր, մահացածության ցուցանիշը հասել է 143,000-ի։ Նահանգներում վարակի բռնկումից հիվեր իրականացվել է ավելի քան 50 միլիոն թեստավորում, այս մասին հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփ։ Նրա խոսքերով կառավարությունը զուգահեռաբար փորձում է յուրաքանչյուր նահանգին ապահովել Ռեմդեսիվիր դեղամիջոցով, որը Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքերով հրաշալի արդյունքներ է ապահովում կորոնավիրուսով վարակվածներին բուժելու գործում։ Եվրոպական երկրներում շաբաթներ տևած հարաբերական անդորից հետո կրկին բախվել են հիվանդացության աճի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նոր վարակակիրների աճող վիճակագրությունը կապում է հակահամաճարակային սահմանափակումների թուլացման հետ, ինչը մասնավորապես հանգեցնում է մարդկանց միջև սոցիալական հեռավորության խախտման։
Ինչպես հաղթահարել ստրեսը կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ։ Ճգնաժամի ընթացքում տխուր, ճնշված, շփոթված, վախեցած կամ զայրացած լինելը նորմալ է։ Խոսեք այն մարդկանց հետ, ում վստահում եք, դա կարող է օգնել։ Կապ հաստատեք ձեր ընտանիքի եւ ընկերների հետ։ Եթե պետք է տանը մնաք, ուրեմն առողջ ապրելակերպ վարեք, առողջ սնվեք, քնեք, սպորտով զբաղվեք, շփվեք տանը գտնվող ընտանիքի անդամների հետ կամ էլ գրեք ու զանգեք մյուս հարազատներին ու ընկերներին։ Ձեր զգացմունքները կառավարելու համար մի ծխեք, ալկոհոլ կամ թմրանյութեր մի օգտագործեք։ Եթե զգում եք, որ էլ չեք դիմանում, խոսեք բուժաշխատողի կամ հոգեբանի հետ։ Կարևոր է իմանալ, թե ում դիմել, եթե ձեզ բժշկական կամ հոգեբանական օգնություն է պետք։ Վստահեք միայն փաստերին և հավաստի տեղեկատվությանը, որը ձեզ կօգնի գնահատել ռիսկերը և խելամիտ քայլեր ձեռնարկել։ Օգտվեք միայն տեղեկատվության վստահելի աղբյուրներից, որոնցից են օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կամ տեղի առողջապահական մարմինները։ սահմանափակեք նորություններ դիտելու ժամանակահատվածը, որը ևս կարող է հուզմունք ու անհանգստություն առաջացնել։ Հիշեք բոլոր այն միջոցները, որոնք նախկինում օգնել են հաղթահարել անբարենպաստ իրավիճակները և կրկին կիրառեք դրանք, որպեսզի կառավարեք ձեր զգացմունքները այս դժվարին շրջանում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։